Sehemu ya nne ya matokeo, tokeo la tano, kujihusisha katika huduma ya watoto na vijana na kufanya nao kazi. Somo la Biblia, Mathayo 21:6, Mathayo 19:14, Marko 10:14, Luka 18:16, Mathayo 17:25, Luka 10:21, Galatia 1:5. Mnamo mwaka wa 2018 nilibahatika kuwa sehemu ya timu ya watu walihudhuria mkutano ambao ulipelekea kuandikwa kwa hati ya vuguvugu la Lusan yenye kichwa Mission with Children in Risk, LOP 66. Katika matukio yetu ya awali tulizungumza kuhusu kile ambacho kanisa linapaswa kufanya ili kuwafanya watoto kuwa watu wa muhimu zaidi katika kanisa. Hiyo ndivyo LOP 66 ilivyosema. Kuweka watoto katikati kunahusu kutoa umashuhuri zaidi kwa kikundi ambacho hatari yao inatokana na kutoonekana na kutengwa na kwao. Kwa nini hili ni muhimu? Kwa sababu inamaanisha kuwawezesha kutambua uwezo wao kwa ubunifu na haki yao ya kuwa na sauti na kujitoa kujenga namna mpya kutazama watoto. Matokeo yake yatakuwa maono mapana zaidi ya hali yao ambayo kwa matumaini itasababisha hatua za vitendo kwa ajili ya kupingana na hali ya ukosefu wa haki ambayo inasababisha watoto kuwa katika mazingira magumu na ya hatarishi. Hii pia itasababisha namna mpya ya kuliona kanisa, ikiwemo kuchunguza teolojia zake, miundo yake, nidhamu za kiroho, huduma na jinsi linavyoelewa kuishi katika jumuiya. Gazeti hilo linasema kwamba kwa kawaida na kimakosa, huduma ni jambo ambalo watu wazima huwafanyia watoto. Kisha inasema umuhimu wa watoto kibiblia na wa kitheolojia kwa ajili ya utume, kuchochea kanisa kuwa na mtazamo wa juu kwa watoto wenye mtazamo wa juu wa maandiko. Kuuliza ni nini maana ya Yesu kumweka mtoto katikati ya wanafunzi. Dada linasema tunapaswa kuwachukulia watoto kama washiriki kamili wa nyumba ya Kristo na kanisa lake, na kujumuisha watoto popote tunapoona umuhimu kwetu kama mwili wa Kristo na watoto wa Mungu katika Biblia. Hatupaswi kuwaona tu watoto katika Biblia pale tu wanapoitwa watoto, lakini wanapaswa kuonekana katika Biblia kama sehemu kamili ya kanisa. Hatupaswi kuhubiri mtoto ambaye ameokolewa hadi atakapokuwa mtu mzima, hata hajaweza kuelewa kuokolewa kwa kama sisi. Tukifanya hivyo, tena hatia ya kupuuza sehemu hizo za Biblia zinazothibitisha kwamba watoto wanaweza kuwa na uhusiano na Mungu na kwamba anaweza kuwapa maishani mwao. Kwa nini watoto wachanga wangetoa sifa? Mathayo 21:16. Kwa nini Yesu angewakusanya watoto wadogo na kumweka mtoto katikati kama kielelezo cha ufalme? Mathayo 19:14. Marko 10:14. Luka 18:16. Kwa nini amshukuru baba yake kwa kuficha kweli za milele kutoka kwa wenye hekima na elimu na kuzifunua kwa watoto wadogo? Mathayo 17:25, Luka 10:21. Kwa nini Paulo aseme kwamba aliitwa kutoka tumboni mwa mama yake? Wa Galatia 1:5. Ingeongeza kwamba mtoto anapookoka afanyiki kuwa Mkristo mdogo na hajazwi na Roho Mtakatifu mdogo. Gazeti inaendelea kusema, kama watoto ni sehemu yetu kikamilifu, basi tunahitaji kuzingatia kwamba maandiko yanatumika katika maisha yao, kwamba wao pia wana karama za kiroho na kwamba wameitwa na Mungu na husikia kutoka kwa Mungu. Katika huduma yake Yesu aliweka kielelezo, na kwa habari za kumweka mtoto katikati tunapaswa kuleta watoto kukaribishwa na kubarikiwa naye. Ni lazima tusimame pamoja na Yesu ambaye alikasirika sana watu walipojaribu kuwaweka watoto mbali naye. Wawe ni watu wazima wenye kiburi, mifumo ya dhambi au imani za kitamaduni zinazowashushia watoto thamani. Tunapaswa kuona watoto kuwa ni mawakilishi wa ufalme ambao wana jambo la kufundisha na kutupatia. Sisi si bora au juu kuliko wao. Kwa unyenyekevu tunahitaji kumruhusu Mungu kunena na kutenda kupitia kwao. Mpendwa mwezeshaji, waulize wanafunzi wako kupendekeza namna ambavyo wanaweza kuhudumia watoto na vijana. Wanaweza kujumuisha njia walizozoea, kwa mfano shule ya Jumapili, vikundi vya vijana na kadhalika. Lakini wahimize kufikiri kwamba njia mpya, hasa kwa wale awalio nje ya kanisa, ili lisiwe zoezi la nadharia tu, bali wanapaswa kuhimizwa
kuandaa programu ya kwenda kufanya kile ambacho wanapendekeza, kisha jadili huduma na watoto na vijana katika makala yake mahusiano muhimu katika huduma na watoto. Sehemu ya pili, kujua tukijua tunataka kwenda tunawezaje kufika huko. Kevin Lawson anapendekeza ruhusu watoto kushiriki katika sherehe za ibada. Watoto wanapojiunga na ibada ya ushirika ambapo Mungu anasifiwa, maandiko yanasomwa na maombi yanainuliwa hadi mbinguni, wanaona jumuiya yenye imani ikiishi maisha yake kwa pamoja, wanaanza kuelewa asili ya ibada na wanahimizwa kushiriki kwa sababu ya tofauti nyingi zinazohusika. Mipango ya ibada hiyo inaundwe kwa uangalifu, na wachungaji na viongozi wa ibada lazima wazingatie mahitaji na uwezo mbalimbali wa watoto pamoja na njia za kuwashirikisha katika ibada. Karatasi na za shughuli za mafundisho hadithi balubu kwa ajili ya watoto tu na kuruhusu watoto kusaidia kuongoza nyimbo ni njia chache zinazosaidia watoto kujisikia jubali ndani ya kanisa lililokusanyika. Toa mafunzo na ushirika marika mbalimbali. Watoto wanapojumuishwa katika uzoefu na marika mbalimbali wanazidi kujiona kama sehemu ya kanisa. Matukio kama haya ni pamoja na chakula cha jioni cha ushirika, mitoko ya kanisani, mikusanyiko ya vikundi vya familia, madarasa ya shule ya Jumapili na marika mbalimbali, maombi au matukio ya kikundi, wakati wa Krismasi au ibada za Pasaka, wanapopewa nafasi ya kushiriki kamilifu katika matukio haya. Matukio yanaweza kuwa kubwa zaidi. Pendo mwezeshaji, waombe wanafunzi wako waorodheshe mifano mingi iwezekanavyo ya jinsi tunavyoweza kuhudumu pamoja na watoto na vijana na matokeo yanaweza kuwa yapi kwa kanisa. Mwisho, tuna huduma ya watoto na vijana. Hili linaweza kuleta pingamizi kutoka kwa wale ambao watabisha kwamba watoto hawajakomaa vya kutosha kuwa sehemu ya utume wa Mungu na kwamba tunapaswa kusubiri hadi wawe wakubwa. Lakini Mungu alitumia watoto kufanya huduma, na kwa kuwa Mungu hajabadilika, hakuna sababu ya kuamini kwamba hatutawatumia sasa. Sikiliza hadithi hii ya ajabu ya Ellen kama alilivyosimuliwa na Sandy Galea. Miaka michache iliyopita nilikuwa nikitazama viongozi katika chumba chetu cha shule ya awali. Niliona kwamba kila mlango ulipofunguliwa na mtoto mwingine kuingia chumbani, Ellen ndiye mtoto pekee ambaye aliacha kucheza na kutazama juu. Si hivyo tu, angemkimbilia mtoto akamkumbatia na kumwalika awaje wacheze. Mtoto 14 walikaribishwa asubuhi hiyo na Ellen, isipokuwa mmoja tu. Nilimuita Ellen na kusema, "Ellen, nadhani Mungu amekupa zawadi." Kweli alisema, macho yake yamemtoka, lakini sio zawadi. Ellen alionekana kusikitishwa kidogo na hili. "Mungu amekufanya kuwa mzuri katika jambo fulani, na kufanya kuwa mzuri katika kukaribisha," kipawa kimeonekana. Tena akasema, "Kweli, ni kitu gani?" "Nadhani Mungu amekufanya kuwa mzuri katika kukaribisha wengine." Na tena akasema, "Kweli, kukaribisha maana yake nini?" "Kila wakati mlango ulipofunguliwa na mtoto mwingine anaingia, unaacha kucheza, unamkimbilia, unatabasamu na kumwalika aje acheze mcheze. Unamfanya kila mtoto ajisikie wa pekee anapoingia katika kanisa la watoto. Unawakaribisha ndani." Ellen alijibu kwamba alifikiri kila mtu alifanya hivyo, lakini alikubaliana nami niliposema kwamba hakuna mtu mwingine aliyeacha kucheza siku hiyo kumkaribisha mtoto. Niliendelea, "Lakini niliona kuna mvulana mmoja ambaye hukumsalimia." Ellen alisogelea karibu sana na kunung'ona, "Ni kwa sababu simjui." Nilichukua kibandiko cha kukaribisha watoto kilichokuwa kimekaa kwenye benchi. "Viongozi wetu wanawakabidhi watoto wapya wanapokuja kwa mara ya kwanza." Nilimuuliza Ellen kama angeweza kuchukua kibandiko kwenye benchi na kumpa mtoto mgeni atakayekuja huku kiongozi wa timu na mzazi wa mtoto huyo wakizungumza. Anatabasamu na kusema, "Hujambo, naitwa Ellen. Je, ungependa kibandiko? Je, ungependa kuja kucheza na mimi?" Ellen alifikiri hilo lilikuwa wazo zuri kujitambulisha kwa kipawa. Kisha tulitumia dakika 5 zilizofuata kuigiza Ellen akijifanya kuwa mtoto mgeni mlangoni, kamkaribisha ndani. Shamini kijifanya kuwa mtoto mgeni mlangoni, Ellen alinikaribisha ndani kufundishwa. Baba wa Ellen alipokuja kumchukua siku hiyo, nilimshirikisha nilichokiona kwa binti yake, na alithibitisha kuwa amekiona pia. Utambulisho wa kipawa umethibitishwa. Juma lililofuata baba ya Ellen alipomwacha, nilimsikia akisema, "Na usisahau yale ambayo tumekuwa tukiombea. Nimuuliza alikuwa akiombea nini na Eleni, kwamba atumie kipawa ambacho Mungu amempa na kumfanya kila mtu anayekuja kwenye kanisa la watoto lao kujisikia ni wa pekee. Kipawa kinahimizwa na kuthaminiwa. Majuma machache baadaye, Eleni alikuwa amesimama pamoja na baba yake kwenye mlango wa mbele wa kanisa letu. Aliniita na kuninong'onezea, nimewakaribisha watu wazima sasa. Hebu fikiria rasilimali zote ambazo hazitumiwa miongoni mwa watoto katika kanisa lako. Hebu fikiri ingekuwa na maana gani kwa ufalme kama kanisa lingetumia rasilimali hizo kwa huduma. Utume mkuu hauhusu watu wazima pekee, na kuna watoto wengi wanakuja kwenye imani kupitia watoto wengine au vijana. Katika makala yake yenye kichwa sababu nne za watoto kufanyika wainjilisti wazuri, Mark Dansa anapendekeza yafuatayo. Moja, watoto hutengeneza marafiki kwa urahisi. Watoto mara nyingi wana urafiki na matabaka mbalimbali zaidi ya watu wazima, kwa sababu miduara yao ya kijamii ni mipana. Kwa kawaida watoto hutengeneza marafiki katika vikundi mbalimbali ndani na nje ya shule. Mbili, watoto hawaogopi aibu. Ukimwomba mtoto ajitoe kujumuika nawe kwenye jukwaa, ni mikono mingapi itakayoinuliwa kwa shauku kubwa. Kwa kawaida watoto hawana mwoga, kwa sababu hawajapata uchungu wa kukataliwa au aibu kama walivyopata watu wazima. Tatu, watoto sio wabishi kama watu wazima. Ninapenda jinsi mioyo michanga minyororo ilivyowazi kupokea kweli rahisi za kiroho. Watoto hawana mashaka katika kumwamini na kumtii Mungu kama vijana au watu wazima. Tunahitaji kuona watoto kama washiriki wa kimishonari wenye thamani badala ya kukataa tu kanisani. Nne, watoto hujifunza haraka. Watoto wako tayari kuzungumza juu ya Yesu, na pia wanashauku kama tukichukua muda kuwafundisha jinsi ya kufanya hivyo. Mungu alitumia watoto na vijana. Watu wazima mara nyingi hawapendi kutumia watoto katika huduma, lakini hakika Mungu hakuwa hivyo. Kuna hadithi nyingi katika Biblia zinazothibitisha hilo. Hebu tuanze katika Agano la Kale. Ya kwanza Samueli. Unatukumbuka katika moja Samueli moja na mbili kwamba Hana alikuwa tasa na aliomba kwamba kama Mungu angemsaidia kupata mimba ya mtoto na wa kiume, angemtoa kwa Bwana siku zote za maisha yake. Moja Samueli moja 1:11. Mungu aliheshimu maombi yake, na tangu alipokuwa mvulana mdogo alimwacha hekaluni ili amtumikie Mungu chini ya kuhani Eli, ambaye wanawe walikuwa na mwenendo mbaya sana. Moja Samueli 2:12. Lakini kinyume na hao, Moja Samueli 2:18 inasema Samueli alikuwa kihudumu mbele za Bwana, naye alikuwa kijana mwenye kuvaa nevera ya kitani. Katika Moja Samueli 2:26 tunaona mstari unaotambulika kwa njia isiyo ya kawaida, isipokuwa ule tunaojua kuwa uko mahali pengine. Na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Tunajua mstari huu kutoka Luka 2:52, ambapo inasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Mistari yote miwili litiwekea kufunguo za ukamilifu wa kibiblia, yaani kimwili, kiakili, kijamii na kiroho, ili kutuandaa kwa kile kinachofuata. Mwandishi anatuambia kwa makusudi katika Moja Samueli 3:1 kwamba neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Kwa hiyo hiki kilikuwa kipindi cha ukame wa kiroho. Je, si jambo la maana kwamba Mungu hakutoa neno kwa kuhani ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa kiroho? Hapana, alimpa mtoto mdogo. Hakika hilo linapaswa kupinga mitazamo mingi. Mungu alimuita Samueli usiku mmoja. Samueli alifikiri ni Eli na akaenda kwake ili kujua alichotaka. Baada ya hayo kutokea mara mbili zaidi, Eli alitambua kwamba lazima ni Mungu mwenyewe anayemuita Samueli, na hivyo akamwambia cha kusema. Sasa je, haishangazi kwamba hatuambiwi katika kifungu hicho kilichotokea kwa Eli wakati huu? Ninafikiri ni alitumia muda wote usiku kuuliza maswali ya utafiti. Nashangaa kwa nini Mungu anazungumza na mtoto Samueli badala ya mimi, wakati yeye ni mvulana tu. Hata hivyo, mimi ndiye kuhani, anapaswa kusema na mimi. Kisha anakuja mstari muhimu sana, yaani Moja Samueli 3:10. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, na kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Tazama kwa makini, Mungu hakutuma malaika au mjumbe, alikuja yeye mwenyewe. Kama ungekuwa hujasoma simulizi hiyo, je, ungefikiri Mungu angetoa ujumbe wa aina gani kwa mtoto unaweza kusamehewa kwa kusema ulikuwa ujumbe rahisi sana, mwepesi kuelewa, rahisi kufikisha. Lakini pia je, tunapaswa kusamehewa kwa kuwawekea mipaka Mungu na watoto kwa kusema hivyo? Sikiliza kile ambacho Mungu alimwambia Samueli, kumwambia Eli katika 1 Samueli 3:11-14. Angalia, nitatenda tendo kwa Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Siku hiyo nitaitimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari za nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho, kwa maana nimemwambia kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu aliojua, kwa kuwa wanawe walijiletea laana wale yeye hakuwazuia. Na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafishika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Huo ni ujumbe mgumu sana na usio wa kawaida, kwanza kumbuka na kisha kuwasilisha masaa kadhaa baadaye. Lakini Mungu aliukabidhi kwa mtoto, na tunaona aya chache baadaye kwamba aliufikisha kwa usahihi sana. Kuanzia wakati huu maisha ya Samueli yalibadilika kabisa, na aliendelea kwa mwaminifu kwa Mungu siku zote za maisha yake. Kiongozi mwenye nguvu katika Israeli ambaye anatambuka, atakumbukwa daima kwa kutangaza ujumbe wa Mungu moja kwa moja. 1 Samueli 3:19 inasema, Samueli akakuwa naye, Bwana alikuwa pamoja naye, wala hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Nao Waisraeli wote kutoka Dani mpaka Beersheba walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana. Kamwe hatupaswi kufikiria kwamba Mungu hawezi kutumia watoto kutimiza kusudi yake. Daudi, Mungu alipomwambia Samueli amtie mafuta mfalme wa pili wa Israeli, alimwambia angekuwa mmoja wa wana wa Yese, 1 Samueli 16:1. Yese alifikiri angekuwa mmoja wa wavulana wakubwa, lakini baada ya 7 kati ya wanao walioletwa kukataliwa na Mungu, Samueli alimuuliza kama alikuwa na mtoto mwingine. Jibu lake katika 1 Samueli 16:11 inaonyesha kile ambacho makanisa mengi yanaamini kuhusu watoto. Akasema amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Kwa maneno mengine, kwa vyovyote vile asingeweza kuwa yeye, kwa sababu yeye ni mdogo sana. Lakini sivyo Mungu alivyoona, na Daudi akachaguliwa kuwa mfalme. Alifuata akiwa bado mvulana. Katika 1 Samueli 17 tunasoma kwamba alipokuwa bado kijana, Daudi alimuua Goliath na aliongoza taifa lake kuwashinda Wafilisti walikuwa wakiogofya. Tamko lake maarufu katika 1 Samueli 17:45 sasa alilimekuwa mada ya mahubiri mengi. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na mkuki na fumo, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Baba na wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Daudi akafanyika mfalme mkuu kuliko wote wa agano la kale. Yosia, Israeli na Yuda walikuwa wafalme wengi waovu, na ni vigumu kupata wengi waliopendeza Mungu. Mmoja wao ni Yosia, ambaye aliingia madarakani baada ya vizazi viwili vya uovu mkubwa katika nchi. Jambo la kushangaza ni kwamba alikuwa wa umri wa miaka 18 tu. 2 Mambo ya Nyakati 34:1 tunasoma katika aya ya 2, akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, kaziendea njia za Daudi babaye, asigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Mstari wa 3 unatuambia kwamba alipokuwa na umri wa miaka 15 katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake, alipokuwa angali mvulana alianza kumtafuta Mungu, na alipokuwa na umri wa miaka 19 katika mwaka wa 12 akaanza kuondoa mahali pa juu na kuondoa maashera na sanamu za kuchora nazo za kubusu. Mstari wa 4 na 7 unafunua, wakazibomoa madhabahu za mabaali machoni pake na sanamu za jua zilizoinuliwa juu yake, akazikatakata na mashera na sanamu za kuchonga nao za kubusu, akaza avunja vunja akaziponda kwa mavumbi, akayamimina juu ya makaburi yao waliozichinjia dhabihu, akaiteketeza mifupa ya makuhani madhabahuni mwao, akasafisha Yuda na Yerusalemu na katika miji ya Manase na Efraimu na Simeoni mpaka Naftali, akafanya vile vile na katika maganjo yake pande zote, na kuzibomoa madhabahu, akaponda ponda maashera na sanamu kuwa mavumbi, akazikatakata sanamu zote za jua katika nchi yote ya Israeli, kisha akarejea Yerusalemu. The Believer's Bible Commentary inasema madhabahu za sanamu ambazo Manasi alikuwa ameziondoa kutoka kwenye mji 33:15 zilikuwa zimerudishwa na Amoni na watu katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake. Mfalme Yosia kijana alianza kumtafuta Mungu wa Daudi baba yake, miaka minne baadaye alianza kumageuzi yake. Yosia alihakikisha kwamba kosa lile halingerudiwa tena. Kwa hiyo aliharibu kabisa kile kitu kilichohusiana na ibada ya sanamu na kuteketeza au kusaga kwa hadi kwa mavumbi. Alifikisha mageuzi yake mpaka sanamu za mbali zaidi ya Israeli. Tafadhali sisitiza kwa mwanafunzi wako kwamba haya yote yalifanyika Yosia alipokuwa bado kijana. Hapo ni mahali pazuri pa kuzungumzia mambo haya na yangeweza kutafsiriwaje katika kutaniko lao wenyewe. Unaweza kusoma kuhusu marekebisho mengine ambayo Yosia alianzisha akiwa mtu mzima katika mbili Mambo ya Nyakati 34-35. Esta, ili kufahamu simulizi hii kikamilifu wanafunzi wako watahitaji kujua baadhi ya taarifa za awali. ESV Study Bible inatuambia Esta ni wa kipindi cha baada ya uhamisho wa Babeli wakati wa Jeremia.